konfinamendutik ba, Bilbo Hiria Irratiko kolaboratzaileekin tarteka bat egiten dugu, etzetik etxera gabiltza, eta etxen inguruan, edo horren inguruan berba egingo dugu, izan ere behartuta gaude, ez, konfinatuta egotera, hau da, bakoitza etxean, norbana bakoitza bere etxean egon behar du, ez, eta bakarrik, ba, erosketak egiterako, egiteko atera gaitezke. Hori dela eta, ba, Ula Irureta Goienaren gana joko dugu, hirigintzaz hitz egiten dugu berarekin, hilabetean behin Bilbo Hiria Irratian, eta etxeen inguruan, eta nolako etxeetan bizi garen, edo nolakoak izan beharko lirateken horren inguruan galdetuko diogu, gaia bota diogu, amua bota diogu, eta gurean dugu, hau Paula.
Kaixo.
Bueno, aipatu bezala, ez? Etxean egon behar gara, eta nola, ez? Etxeen inguruan mintzatuko gara, ez? Egia esan, agian orain, askok eta asko konturatzen ari gara gure etxea nahiagoko genukela beste modu batekoa izango balitz, ez? Horren beste ordu ziur asko ez gaudelako ohituta etxean egotera, ez? Eta bai, ba hausnarketarako bai izan daiteke, ez? Nolakoak izan beharko legirateke, ez? Gure etxeak ba holako konfinamendu bat egiteko erosoago, osasungarriago ere.
Bueno, ba, lehenengo gauza, deno bilakatzen ari gara pizkat arkitekto. Galdera hau gure bari eginik, ez? Eta, ba, azkenean erosotasun maila horiek, edo konfort maila horiek, ba, gizarteak, ez? Behar izanak guk euk, oza, gizarteak ematen ditu, ez arkitektok. Duan, lehenengo gauza zago nukena zan, ba, abia puntu oso polita izan daitekela, ez? Hemendikan aurrerako etxeen, minimo horiek zehazten direnean legez, ez? Zaten den, ba, habitabilidade, gutxieneko habitabilidade hori, ez? Etxe batek izan behar duen gutxieneko horren gaineko hausnarketa egiteko, ba, karo, hau izan delako, esperimentu bat,
bai.
deno bizitzen ari garela, eta segurazki bakoitzak izango duela bere esperientzia eta zera portatu, ez? Eta hori, jo, ba, egia zan, ez da inoiz gertatu, eta karpen superpolita izan daiteke horrenako diagnosi bateratu bat egitea, ba arauetan jasotzeko edo, ez?
Bai, eta guk geuk ere parte hartzeko gure
horia.
Etxean irudipen hori hortan eta ez bakarrik ba arkitektu edo abarri itxita, ez?
Hori da. Gero, ja, maia, ba, claro, galdera egite, bueno, bazten gara, bueno, nola erantzun, edo ze gauza, ba, bai, arkitekto bezala noski daukazulatik hori, ez, literaturatik ere bai, seguro, ba, bestelako fantasia batzuk pizten dira, eta antzerkirako gaipio bat aterako dira, seguru, ez, eta, ba, gure, ez, gure begirada horretatik, eta seguro, bestelako esparrutan ere gertatu den bezala, baia, intuitzen genituen zenbait gauza, agerian erditu direla, ez? Igual horretarako hori ziurtatzeko, ratifikatzeko, igual balio digu, ez? Esperientzia kolektibo honek. Eta, ja, azkenengo urteetan, ez? Ja, bueno, arkitektura munduan beti izaten zen intimoa den edo oso barnean, ez? Gurea den espazioa eta kalearen artean hor, tarte espazioak sortu behar zirela, ez? Tarte espazio gehiago. Bai, bai, eta tarte espazio horiek izan daitezke, ba hori, gure etxe barnekoak, baina ba kanpoarekin loturan. Horiek dira, ba, bueno, terraza balkoi demandatu horiek, baina bueno, ba igual logela bakoitzak izate horrelako espazioak edo bueno, edo gutxienez balorean jartzea, hori, kanpoarekin dauzkagun espazioek zen eta ba, azkenengo urteetako arkitektura garaikidean egon den fenomenoa da balkoiak kentzea.
Bai, ez?
Bai.
Bai, guk faltan botatzen dugu etxean balkoia.
Eta arrazoia, pues, beti bezala ekonomikoa da.
Bai, ez?
Beste, baina, claro, zer eta hor azalera bat, claro, arauetan jartzen badiozu balkoiei azalera bat galtzen ari zarela, ez? Edo
etxeari ematen ez diozuna, ez?
Hori da. Barduan, karo, jendeak nahiago du, etxe barnea izatea, ez? Eta ez balkoian galdu. Orduan, besterik gabe, arau aldaketa horrekin, hau da, kanpo espazio kontsideratu daitezkeen azalerak ez konputatzea, bat batean, agertuko lirateke, ba, orain, hainbeste demandatzen ditugun gune horiek, ez? Da, bueno, nik uste dut hori, hausnarketa baterako ematen duela, ez? Ba, hori, gero, ba, gure etxeak nolakoak izan behar diren, etorkizunean, pentsatzeko garaian.
Agian ere interesgarria litzateke etxe bakoitzean edo ofizio bakoitzean, ez? Espazio komunitarioak egotea, ez? Bai. Ez dago, portalaz gain eta eskilerak.
Bai, orain hori ere bai, ba, ez? Arkitektura munduan beti, bueno, azkenen urteetan hori, ez, bueno, modan dagoen beste beste espazio mota da eta da espazio komunitario gehiago sortzearena. Eta dudari gabe, ba, hau da, gureak dira edo, eta denonak direnak, eh? Eta segurazki konfinamendu egoera honetan, ba, naiz eta orain, ba, igual ezin ditugu denok elkarrekin konpartitu, baina bai egin zitekeen horrelako planin bat, eta sortzetatik beratzetara no, bat dekoak, ez? Osa, eta beste, bueno, etxetikan atera eta beste gune batzuk ere bai disfrutatu, ez? Egia esan, orain arte, beti komunidade izaera indartzeko planteatuak izan dira, baina, ba ikusten da, espazio horiek nola ez daukate, nola izaera oso ambigua izan dezaketen, gauza askotarako balio lezakete, eta ezakit, imaginatu uole garritasun egoera bat, ez, beste katastrofen mota bat izan daiteke da, etxean egotera denboraldi luze batean obligatuko gintuenak, ba, horrelako komunidade espazioak ba, fundamentalak izan zitezkeen, ez, pertsonak zaintzeko ere bai, edo, bueno, edo bestelako, edo lehenengo pixukoak imaginatu daukala etxea gaizki, ba, horrea trasladatzeko, ez, hau da, malgutasunera gehiago ematen duten egoerak, eta momentu honetan, zuk esan bezala portala ez dago tarte espazio, eta zuzenean pribatura goaz, ez, orduan, bai kanpoarekin beste tarte espazio, beste mota batzuk eta baita komunitatearekin, ez? Edo pribatu publiko artean, ez? Hor beste izaera, beste espazio mota batzuk sortzea.
Eta hor ere landarak, lorak, ez? Natura pizka bat ere egon ahalko litzateke, ez?
Bai, nik uste dut egun hauetan bai horizontea ikustea, eguzkia, ez? Bai. Eguzkiztia, da, kanpoarekin erlazioa eta ez bakarrik kanpoa, ez? Baizik eta natura, ez? Segurazki, egingo bagenu analizi bat, ez, azako nago jendeak zer voltatzen duen faltan, batean horrelako bai, naturaren parte garela, ez, eta horrelako egoerak animikoki oso lagungarrik izango lirateke. Egia da, azken urteetan, etxeetan, landareak eta lorak izatea modan jarri dela, eta hortuena, baina agian inkorporatu beharko litzateke, ez, etorkizuneko etxeetan, bueno, derrigorrez, edo gutxieneko azalera bat, adibidez, vegetala izatea. Ba, agian beste aportazio interesante bat izan daiteke, ala nola hiriak eta etxeak berdegoak izatearen abantai horrekin, eh? Baina, bueno, orain beste ikuspegi honetatik, ratifikatzen digu, zeinen, bueno, ba, onura edo beharrezkoa izan zitekeen berdeune txoriek gure egunerokoan.
Bueno, suposatzen dut ere umeak ere akorduan euki beharko genetuzkela, ez? Olako etorkizuneko proiektzio hortan, ez?
Bai, bueno, horri tiraka, ba, agian hobeto izolatuak egon beharko lirateke etxean, zen eta nik badakit, ba, orain, bueno, ba, ume asko dauzkatene, bueno, umeak dauzkatene familiak, ba, karo, korrika eta, ez, orain ari garen, bueno, ba, molestia gehiago dela etxeen artean, eta egia dena da, azkenengo urteetan, ba, bueno, asko ere ikidela, baina gian, oza, deskuidatu egin direla, ez, edo, bueno, edo energetikoki oso izolatuak egoteari garrantzi eman diogu, eta akustikari ez, eta, bueno, agian, ez, hori ere bai beste konfort maila bat izan zitekeen, ezakit.
Eta hiri, bai, hausnarketak botatzen ari gara, ez, bizipen honetatik, ez? Irian bizi garenok ere, bestelako etxe batzuetan bizi gara, ez, adibidez, Bilbo handi honetan, ez?
Bai, hiri nagusi eta herri askotan, oza, Euskal Herriko etxeizita tipo nagusia, etxeizita kolektibo bada. Horregatik ere bai, bueno, nik ere hemen eman ditudan gauzak, beti dira, eta igual landaremon dagoen norbaitek izango edo, ze irizentrista den, esaten ari garen guztia. Ez? Ba, karo, arazoak oso ezberdinak direlako, ba, baserri batean bizi dena momentu horretan, adibidez. Bestelako arazo batzuk, edo bestelako egora batzuk biziko dituela, ez? Eta hori, bueno, egia da, baina etxebizitzaren habitabilitate honetan pentsatzen, bueno, ba, gehiengoa hartzen da osnarketa bezala, baina noski beti bezala, ez? Gehiengo honekin, ba, kontu zibili behar gara, ba, bestelako, ez? Bestelako dibertsitate batzuk ere bai, ba, barneratzeko, baina etxebizitza kolektiboa da, ba, nagusitzen dena. Eta hori nola azalera kontu hori ere bai arautegian datorren, ba, azkenengo urteetan, ba, igual leioak lurreraino jaisten direnak nagusitu dira, baina balkoiak eta terrazak
kendu.
Askoz gutxiago dauzkagu, hori da.
Eta gero ere asko, bueno, egin dute, ez? Sukalde sala egon gela espazio bakarrean, ez?
Ba, bueno. Bai. Eta korridore txikia, orduan, bueno, ba, orain ariketa egin nahi duen horrentzat, ba, bueno, negozio izan zaigu, baina, bueno, nik uste dut, bai, claro, orain, guzti hori dator, azalera kontu baten gatik, ez? Normalean. Espazio zabalagoan nahi ditugula, oza, hori da, garai bakoitzak, kultura bakoitzak dauzka bere etxe sentsazio batzuk, eta lehen, ba, espazioak oso konpartimentatuak zeuden, eta txikiagoak ziren eta gehiago, eta oraingoaz gutxiago, ez, estantzi gutxiago, eta, bueno, zabalagoak. Dari guzti dut, sentsazio espaziala zabaltasun horrek, nahiz eta igual azalera berdina izan, ez, animikoki positiboa dela, ez, osea, airea, eta noski ongi argizatua egotea, eh? Baina bateratasun horrek, eta espazio handi batean egotea, eta ez txikian, iruipena dut luzera begira, ba, bueno, ez, gure barne gorputzean bezala, airea sartzea bezala, bueno, horrelako sentsazio bat iruditzen zait, ba, badagoela positiboan. Baina bai, egia da, gure etxeak, lehengoak, baino txikiagoak direla.
Bai.
Eta beste ideia bat, arkitektura munduan azkenengo urtetan debatitzen ari dena, eta espazio ekstra bat izatea etxe guztietan, ez? Normalean, ez bizitzan minimoa zitze egiten duguna, ba, bueno, gutxieneko estantzio horiek dira, ba, zukaldea, egon gela, bazkaltzeko leku bat eta logela, ez? Eta igual, egon barko litzateke beti ekstra bat, reversibilea itzulgarria izateko, eta gauza askotarako balioa izatea, ez? Momenturen batean logela bat izan daiteke, lantoki bat izan daiteke, edo aur jolas bat, edo zaintza ekstra bat jasotzeko, ez? Horrelako, bueno, ba...
Espazio...
Abizitza, bai.
Horrelako espazio bat balio duela gauza bat ezberdina, ez? Eraldatzeko.
Hori da. Ez, itzulgarria, reversiblea, eta, bueno, ba, hasiera igual funtzioa daukana eta ba bizitzaren etapa ezberdinetan aldatzen dijoana, ez? Bueno,
osasun izurriteak ere gertatu izan dira historian zehar, ez? Eta horrek ez dakit aldatu dituen hiriak ere.
Ui, bai. Orain hirigileak ateratzen dira COVID-aren inguruan hitz egitera, aizu, ba historian pestea horrelako izurrite nagusiek ikaragarrizko transformazioa ekarri dutela, ba Bartzelonako zabalkuntza, zergaren zabalkuntza oso ezagun hori, ba sortu zen pentsatuaz etxeak, ez, alde zaharrak dira modu batean eta zabalguneak beste batean. Ba, hori da, ba, justo pentsatuaz, bizi behar garela asko zer espazio zabala, oza, aireztapena eta argiak egingo lukela, ba, bitxitori, garaiortako bitxitoren kontrako, bueno, bizi eraikin batzuk sortzea, eta horregatik, ba, kaleak zabaltzen dira, etxe irlak sortzen dira barne patioekin, eta barne patioak, gero, oza, eta alde zaharraetan adibidez hori, ez, erdiaroan etxegoen, behar hori, eta gero inkluditzen da, eta arrazoia da horrelako itzurrite potente bat, bueno, irako askorekin.
Beraz, COVID-aren esperientziak ikasketa batzuk ere itzi beharko dizkigu etxeen diseinuaren inguruan.
Ui, Bai, bai, espero bai, espero. Ez, dut, jakin mina sortzen ari dela, ba, espazio domestiko batean, eta baitare ikusita, ba, agian, hau, edo gutzen, galdetzen digu gure eta hau gehiagotan gertatzen baldin bada, ez, zer, ez? Mm-hmm. Eta laun asko ere bai, entzun diet, joe, ba, etxean hainbeste denbora agonik, zaten hori gogo, eta hori, joe, ba, hau aldatuko nuke, denbora banuz, eta hau benetan deserosoa da, edo hau gustatuko litzaidake modu honetan egotea, ez? Uste dut oso garai proliferoa dela etxearen arkitekturarako.
Eta etorkizunean begira, ez? Bestelako larrialdi bateren aurreko entrenamenduan edo egon gaitezkela, bueno, ba, energia etenaldi bat egon daitekelako, uoldeak, bueno, denak ere aldaketa klimatikoarekin zer ikusia izan daitekeen, ba, desastreak izan aldira, baina zer ikasketa eraman dezakegu ba, hirien antolaketaren inguruan?
Hombre, ba, nik uste dut, gauza oso evidente bat egun hauetan, da noski oso zaurgarriak, oso ba, ahultasun ikaragarria daukagula individuo eta gizarte bezala, gure sistema gauzein momentutan ba, auzitan jarri daitekela, ez, dena desmoronatu daitekela, eta ezin dugula bunker individuala egin. Hau da, ez eta ez bunkeren batean, ez dakit, garai batean esaten zen ez, aberatzek bazeukatela horrelako bunker bat, edo parazit, ez, pelikulan ikusten den bezala, ba, zenbait, bale, bunkerrean egon zaitezke, baina ez badin maukazu, ez, ba, bizartearen bestelako behar, ez, bueno, bizi irauteko behar ditugun bestelako gauzak, ba, ez goazela aurrera, ez, eta, ez nuke nahi pentsatzea, ba, bueno, ba, autosuficientzia etxe guztiek izan behar dutela, ez, tarduan, aztea pentsatzen berriz ere, ba, gimnazio, ez, individual bat egin behar dugula etxean, ez, nik uste dut ikasketa dela, bueno, autosuficientzia totala individualki imposiblea dela, gero, agian, autosuficientzia gizarte bezala, ere, subironatu zona hori, igual ez dela posible, eta orduan, zaretu egin behar garela, bai, bueno, gizarte ezberdinen artean, ez, hau da, ez, nik uste dut, zaurgarritasun edo ahultasun hori rekonozitzea oso garrantzitsua dela, eta gero ikusi zertzu diren gure baliabide kolektiboak horri aurre egiteko, ez? Nik uste dut hor badagola, bueno, hausnarketa bat, eta gero, claro, energiarena gauza bat nire asko preocupatzen diren, eta energia baldin badijoa, ba, etxe, bueno, etxe, ospitale, esan nahi dut, hori da, benetan gure ari fin, eta hortik, ba, likadura bezain garrantzitsua izan zitekena, ez? Orduan, ba, agian pentsatzen hasi behar gara, ez, autosobinotasun energetiko horretan, ba, nola sortu, ba, horrelako gorderetarako, energia sortzen, hau, ez, denboraldi baterako, ba, modu independentean sortzeko aukerak, auzoka agian, eta, bueno, klimaldaketaren inguruan, bai sortu da hori, baina igual ez da pentsatu, ba, ja, praktikan jarri bat, hasi behar garen horrelako egoerak pentsatzen, eta igual, bara, garaje batzuk bilakatu behar dira, ba, energia, ez, horrelako apagoi edo, ez, baterako, ba, energia guneak, o, zakit.
Eta gero ere inoiz aipatu izan diguzu tarte honetan, ez? Ba, kalefazio individuala bakoitza daukaguna, agian hori kolektiboki pentsatu behar dela, ez? Bakarrik komunitate bat, agian ba manzana bat osorik, ez? Eta holako gauzetan ere pentsatu, ez?
Bai, horretan ja, o sea, nik uste dut bueno, egoera honek igual aurreratu, ez, edo abiaduran jarriko dituela, ba, zenbait gogoeta eta zenbait behar. Etorkizuna alarmista izan gabe, ez, baina, bueno, ba, egoerari aurre eginez, orain arte, ba, eginez dugun bezala.
Eta, bueno, askotan kejatu izan gara, baina honek ere ekarri ditzake etxearen espekulazioak, ba, kontrol gehiago eduki beharko lukela, ez, agian gaur egun ditugun etxeak izan daiteke, ba, aurreko urteetan egon den negozioaren gaitik ere, ez?
Bai, claro, etxeak daukadan hausnarketa guztionen azpitit, ez, bueno, azalera eta zenbait behar izanen murrizketa izan da, ba, espekulaziorako tresna izan delako, claro, hori mostean, ba, gauzasko eraldatuko lirateke, eta gero, bueno, ba, egun hauetan irakurri eta artikulu oso interesante bat preziadorena, nola gogorarazten zigun, ba, gure etxe bakoitza ere bai kontrol espazioa dela, eta mm-hmm. kontrolatzen gaituztela, ez? Hain teknologia bean bizigaren ontan, ba, individu bakoitza informazio pilo bat ematen ari dela, bueno, hori ere bai, ez? Alguna hauetako hausnarketa sakona dela iruditzen zait, kasu honetan etxearekin lotuta.
Mm-hmm. Bai, bai, bai. Bueno, pentsatu izan dugu ere olakoak ere. Bai, bai, azkenean bueno, ba, bai, etxean egon behar dugunez, ba horrek ere albidetzen du hiritar guztiak kontrolatuta edo pertsona guztiak kontrolatuta izatea.
Hori da.
Mhm. Bueno, ba, hementxe utziko dugu, hausnarketa interesgarriak utzi dizkiguzu, etxen inguruan, eta hirien antolaketaren inguruan, eta esandakoa, ba, honek igual askartu egingo ditu, ez? Agian arkitektura munduan, dagoeneko, ba, martxan zeuden, ba, pentsamendu batzuk, edo egiteko, edo aldatzeko gauza batzuk, ez? Eta egoera honek, konfinamendu honek, gainera bakarrik ez dela hemen bizitzen ari, ia, bueno, ba, edat munduko kontu bat izaten ari dela, eta Europan ere, herrialde ezberdinetan ere konfinatuta daudela. Ko Italian esaterako, ez? Eta orduan, bagian aldaketak ekarriko ditu.
Ea horrela den, aprobetsa ezagun, aukera bat daukagu.
Baula, eskerrik asko, eta egingo dugu bat ere berriro ere zurekin. Mila esker.
Bai, zuei, animo denoi.
Bai, agur.
Agur.